хвалях Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Колькі дзён павінна цягнуцца сапраўднае беларускае вяселле? Адказ на гэтае пытанне Зміцер Бартосік шукаў у Докшыцкім раёне. Яго перадача хвілінаў праз 30. Пазней інтэрв'ю Віталя Цыганкова з кіраўніком руху за свабоду Юрасём Губарэвічам. А зараз слова экспертам свабоды.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Ці заменіць іранская нафта расейскую на нафтаперапрацоўчых заводах Беларусі? Пра што сведчыць загад міністра прамысловасці забяспечыць на ўсіх прадпрыемствах заробак па 500 даляраў? Як апазіцыя знаходзіць новыя формы палітычнай дзейнасці, выкарыстоўваючы адносную лібералізацыю? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Уладзімір Глот. Ці заменіць іранская нафта расійскую на нафтаперапрацоўчых заводах Беларусі?
Беларуснафта закупіла ў нацыянальнай іранскай нафтавай кампаніі 80 тысяч тонн нафты, гэта каля 600 тысяч барэляў. Яе набылі праз дачыннае прадпрыемства Беларуснафты ў Польшчы, мяркуецца, што груз будзе дастаўлены марскім шляхам у Адэсу або Венспілс, а адтуль чыгункай нафту пераправіць у Беларусь. Беларусь упершыню закупіла чорнае золата ў Іране. Аднак гэтая здзелка не выглядае сенсацыйнай. Беларусі трэба загружаць свае заводы ў Мазыры і Наваполыску, а Іран, які не мог за санкцыі ў 10 гадоў выстаўляць сваю нафту на міжнародны рынак, цяпер згодны прадаваць яе каму заўгодна. Так што інтарэсы Менску і Тэгерану цалкам супадаюць. Канешне, 80 тысяч тонн – гэта вельмі дробная лічба, калі параўноўваць яе з тымі 22-23 мільёнамі тонн, якія Беларусь штогод закупляла ў Расіі. Але ж зразумела, пакуль гаворка пра тое, што іранская нафта хоць на палову заменіць расейскую, не вядзецца. Тут адбылася першая адпрацоўка самой схемы пастаўкі. Пра памеры закупак з Ірану размова пойдзе, мабыць, пазней, калі прааналізуюць плюсы і мінусы такіх перавозак. Зразумела, што пошукі новай нафтавай крыніцы Беларусь пачала не ад добрага жыцця. Што б там ні казалі, спадабаецца это камусьці ці не спадабаецца, але ж найлепшы з фінансаў пункту гледжання варыянт набываць нафту ў Расіі, бо гэта самы танны варыянт. Папярэдная сітуацыя, калі Беларусь набывала чорнае золата ў Венесуэле і Азербайджане, даказалі, такія пакупкі больш дарагія. А набыццё сыравіны ў Іране – гэта, я думаю, выклік Крамлю. Маўляў, глядзіце, мы пра неабходнасці абыдзімся і без вас. Таму гэта, на мой погляд, чыста палітычны ход Менску. Але ход разлічаны на рэакцыю і расейцаў, і беларусаў. Расейцам далі зразумець, што купляць нафту можна ў іншых краінах. А беларусам паказалі, не хвалюйцеся, нават калі Расія істотна зменшыць аб'ёмы паставак, мы не прападзем. Што тычыцца варыянту ўрэгулявання беларуска-расейскага нафтагазавага канфлікту, то тут усё ў руках Пуціна. Беларускі віцэ-прэм'ер Сямашка прагаварыўся, што Менск ужо прадставіў Расіі 20-ты сцэнар вырашэння спрэчкі. Але ж спрэчку могуць вырашыць толькі Пуцін і Лукашэнка. Беларускаму кіраўніку, зразумела, хочацца зрабіць гэта як мага хутчэй, таму ён і абвясціў, што сустрэча двух прэзідэнтаў адбудзецца 9 лютага. Аднак перамовы не адбыліся. І ясна чаму. Маскве няма куды спяшацца. Наадварот, уражанне такое, што там хочуць прывучыць беларускага кіраўніка. Але каб гэта не выглядала так відавочна, Масква робіць выгляд, што адбываюцца перамовы, што шукаюцца лепшыя варыянты і гэтак далей. І я сказаў бы, што на нашых вачах праходзіць вялікі прапагандысцкі спектакль.
Відавочна, што актывізацыя пошуку альтэрнатыўных крыніцаў нафты наступае для Беларусі заўсёды, калі адбываецца эканамічны канфлікт з Масквой. Так што можна працягнуць думку Уладзіміра Глота, што гэта, безумоўна, не толькі эканамічнае значэнне мае, але і відавочнае палітычнае. Колькі шуму свой час было наконт перспектываў нафтавага супрацоўніцтва з Венесуэлай, калі Александр Лукашэнка абяцаў, што з Венесуэлы танная нафта, якая там адна з найтаннейшых у свеце паводле сабекошту, пойдзе альбо танкерамі, альбо па сістэме абмену нафты з Азербайджанам. Але нічога не выйшла паводле розных прычынаў, і вся тэма сышла ў нікуды, здаецца, дивиться на теперішній момент, улічуючи ситуацію в Венесуелі, вогулі не може адрадитися. Ну, але тое, що досюль нема в Білорусі таких стабільних поступленняў іншай нерасійскай нафты, гэта відавочна вялікая такая геапалітычная праблема для афіцыйнага Менску. Дагэтуль Беларусь застаецца адзінай краінай в рэгіёне, якая цалкам залежыць ад расійскай нафты. І безумоўна, што эканамічныя выгоды ёсць, але гэта і эканамічны рычаг, які зараз Москва вось так адкрыта выкарыстоўвае. Мы ведаем, што Москва зменшыла паставкі сваёй нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, ад гэтага заводы не загрушаныя, ад гэтага беларускі бюджэт мае відавочныя страты. І гэтае пытанне, якое Менск зараз шукае як вырашыць, і іранскі варыянт на сёння здаецца адзін з самых найлепшых варыянтаў для вырашэння. Перш за ўсё, нават можна знайсці нафту трошкі даражэй, але галоўнае менавіта загрузіць нафтаперапрацоўчыя заводы, паколькі пасля перапрацоўкі любая, нават дастаткова дарагая нафта, дапрыклад, з Ірану, яна ператвараецца ў нафтапрадукты, прадаецца на захад, і ад гэтага заводы атрымліваюць прыбытак. Магчыма, не такі вялікі, як ад расійскай нафты, але ўсё роўна. Таму мне здаецца то, што якраз адбываецца то, што можна характарываць фразай «жыццё прымусіць». Магчыма, не мела да гэтага кіраўніцтва Беларусі вялікіх ілюзій на гэты конт, але цяпер жыццё прымушае шукаць афіцыйны Менск гэтыя альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты. І, здаецца, адна навіна, якая была восенню пра азербайджанскую, цяпер мы маем ужо другую навіну пра іранскую, і мне здаецца, гэтыя навіны ўжо становяцца пэўнай тэндэнцыяй, пэўным правілам, мы будзем іх чуць усё больш, і калі сапраўды пачынаецца з дастаткова сціплых памераў, то, мне здаецца, Беларусь будзе выходзіць на больш буйныя памеры замежнай, маецца на ўвазе адрознай ад расійскай нафты.
Я не такі аптымістычны, як Віталь Цыганкоў. Я думаю, што прыбытак ад гэтай камерцыі, ну, калі ён ёсць, то ён зусім невялікі, але я думаю, што яго ўвогуле нема. Ўвогуле ў гэтай інфармацыі многа непэўнага. Толькі паведамлення агенства Рейтер. З беларускіх крыніц пакуль ніякай інфармацыі няма.
Ну, Рейтер спасылаецца на 4 крыніцы.
Ну, не беларускія. Рейтер паведамляе, што працэс пакупкі не закончыўся, ён яшчэ толькі ідзе. Незразумела таксама лагістыка пастаўкі. Абмяркоўваецца нават маршрут праз Балтыйскае мора, што, на мой погляд, зробіць гэтую нафту больш дарагой. Паколь толькі ёсць пэўнасць наконт аб'ёму, гэта 80 тысяч тонн. Ну, гэта супаставіма з аб'ёмам азербайджанскай нафты, 85 тысяч тонн. Нагадаю, што выступаючы 7 кастрычніка 2016 года на сустрэчы з дэпутатамі нацыянальнага сходу, Лукашэнка паведаміў, што Беларусь вядзе перамовы з Іранам аб пастаўках нафты. Паводле яго слоў, гэта робіцца ў сувязі са складанасцямі перамовах па нафце і газе з Расіі. Мы вядзём перамовы з Іранам, які кідаецца ў пошук для пастаўкі нафты і які знізіць нам цэну, падкрэсліў ён. Тут цікава, чаму няма працягу паставак нафты з Азербайджану. Зноў жа, выступаючы на прэсавай канферэнцыі 3 лютага, Лукашэнка адзначыў, што Азербайджан пастаўляе нам нафту на льготных умовах, нават ёсць невялікая маржа. Але калі гэтыя пастаўкі спынены, то, падаецца, маржы і няма. І гэта робіцца толькі для таго, каб не стаялі нафтаперапрацоўчыя заводы, бо яны цяпер працуюць на палову загрузкі. Але вось жа прыйшло паведамленне, нібыта віцэ-прэм'еры Беларусі і Расіі Сямашка і Дваркович дамовіліся і па газавым, і па нафтавым пытаннях. І я разумею сумненні, якія існуюць, бо колькі ўжо было гэтых паведамленняў, ну але цяпер трэба толькі адабрэнне на вышэйшым узроўні. Ну, і калі гэта сапраўды так, то, думаю, патрэбнасць як у іранскай, так і ў азербайджанскай нафце, ну, пакуль што знікае.
Я хацеў бы толькі ўдакладніць адну рэч, вось спадар Карбалевіч сказаў, што на палову загружаная нафтаперапрацоўчыя заводы. І я памятаў, у палаце прадстаўнікоў выступаў хтосьці з кіраўнікоў канцэрна, вось гэта нафтава-хімічна. І ён казаў, у чым адрозненне нафтаперапрацоўчага завода, напрыклад, ад аўтамабільна. Аўтамабільны там, ну, спыніў, праз месяц узнавіў. А калі спыняецца, скажам, на месяц нафтаперапрацоўчы завод, то каб запусціць зноў вось усе гэтыя працэсы, трэба як мінімум месяц, а то і полтора. Тому ось гэта такая ситуація небезпечная. Може, Беларусі сапраўды не має маржы ад гэтай іранскай нафты. Але тут, мабыць, хутчэй питання у тым, што не столькі атрымаць прыбытак, сколькі не даць спыніцца заводу.
Трайный удар. Экспертиза свободы.
Каждый будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
У передачи «Трайный удар».
Нагадаю, у передачи «Трайный удар» для трех аналитиков удельничают Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Віталь Цыганков, про що свідчить загад міністра промисловості забезпечить на всіх підприємствах галіни заробок у 500 доларів?
Так, керівники підприємства Міністерства промисловості до кінця лютого повинні підрихтувати плани по доведення заробку до узровню 500 доларів. Менавіта таке доручення дав міністр промисловості Віталь Воўк на виніковій колегії відомства, повідомляють офіційні криниці. Так само, поводле ягоных слоў, неабходна пад персанальную адказнасць забяспечыць выкананне узятых на сябе абавязательстваў па зацверджаных бізнес-планах сацыяльна-эканамічнага развіцця ў кожным перыядзе справаздачнасці гэтага году. Так супало, что менавіта в гэтый же день о сродках массовой информации пришла и наступная новина. Реальные доходы белорусов показали самое моцное падение за апошние 10 годов. А менавіта яны упалі на 7,3% па выніках 2016 году. Нагадаем, што урад афіцыйна планаваў гэтыя даходы павелічыць на 0,5% да паказчыка 2015 году. Замест гэтага мы маем мінус 7. Цікава, што гэта сапраўды самае вялікае падзенне за 10-годзе і нават у крызісным 11-м годзе, калі адбылося трохразовая дэвальвацыя, адбылася трохразовая дэвальвацыя беларускай нацыянальнай валюты, тады даходы насельніцтва ўпалі ўсяго на 1%. Цікава таксама, што паводле плянаў беларускага ўраду ў 2017 годзе рэальныя грашовыя даходы насельніцтва павінны вырасці на 1,3%. Але, здаецца, акрамя самога ўрада, ў гэтай лічбы ўжо ніхто не верыць, ні грамадскасць, ні людзі, ні нават міжнародныя спецыялісты. Бо Сусветны банк прагназуе, што гэты паказчык даходаў зноў будзе зніжацца, і ў 2017 годзе даходы беларусаў зноў паменшацца. Адкуль тады міністр Віталь Воўк, як і іншыя кіраўнікі, бяруць гэтую лічбу 500 даляраў? Тут няма вялікага сакрэту. Гэтую лічбу ўсталяваў Александр Лукашэнка, заявіўшы, што менавіта столькі павінна быць беларускі заробак на канец 2017 году. Гэта не завоблачная лічба і не папулізм, заяўляў кіраўнік Беларусі на сустрэчы з экспертамі і журналістамі. Больш таго, ён заявіў, што тым скептыкам ва ўрадзе, якія кажуць аб немагчымасці дасягнення такога ўзроўню заробку, ён параіў скласці партфелі і сысці. Як паказалі вот некалькі тыдняў пасля гэтай заявы, ніхто з міністру сыходзіць, відаць, не хоча, і таму, не гледзячы на верагоднасць, не гледзячы на рэалістычнасць гэтай лічбы, цяпер кожны міністр дакладае пра тое, што ў ягоным ведамстве гэтая лічба павінна быць дасягнута, не гледзячы на аб'ектыўныя эканамічныя паказчыкі. Ну і мы ўжо не раз гаварылі ў нашых перадачах, як гэта лічба можа быць дасягнута. Перш за ўсё, за кошт вялікага скарачэння на тых прадпрыемствах. В дадзеным выпадку мы кажам, напрыклад, пра міністэрства прамысловасці. Калі застанецца працаваць менш людзей, то тым, хто засталіся, магчыма будзе сапраўды падняць заробак да такога зроўню. Таксама за кошт зніжэння, ну, скажам, рэнтабельнасці гэтага прадпрыемства заробак падвышаецца, скажам так, уціскаюцца іншыя артыкулы выдаткаў, уціскаюцца выдаткі на мадэрнізацыю, на нейкую сацыяльную сферу, якое прадпрыемства, магчыма, прадпрыемствам давядзецца адмаўляцца там ад сацыялкі, якая вісіць на многіх з іх. Але паўтаруся сваю думку, якую указваў. Вот за кошт гэтага, за кошт скарачэння людзей, скарачэння выдаткаў сацыяльных, дасягнуць гэтую лічбу 500 даляраў цалкам магчыма. Іншая справа, што іх будуць атрымліваць менш людзей, і даходы магчыма не павелічацца, паколькі на гэтыя 500 даляраў менш магчыма будзе купіць. Але дасягненне такой лічбы не выглядае такой ужо фантастыкай.
Такім чынам, выканаўчая вертыкаль пачала выконваць загад Лукашэнкі. Гэтага патрабуе ад мясцовых уладаў адміністрацыя прэзідэнта, у прыватнасці кіраўніца адміністрацыі Качанова. Ну, вось і міністэрствы нібыта сталі выконваць гэты загад. Але падаецца, ўсё гэта выліваецца ў некую імітацыю. Усе проста транслююць загад, не робяць ніякіх канкрэтных крокаў па рэалізацыі гэтай ідэі. Каб давесці сярэдні заробак за год да $500, трэба павысіць яго ў параўнанні з 2016 годам дзесьці на 35%. Каб гэта ажыццявіць, патрэбныя надзвычайныя захады ўсіх органаў улады, ураду, нацбанку і іншых, бо трэба ажыццявіць вялікае насілле над эканомікай. Але, здаецца, пакуль ніхто такіх высілак рабіць не збіраецца. Вось нарада ў Лукашэнкі мінулым тыднем па лісту Пракаповіча не выявіла нейкіх прынцыповых паваротаў у эканамічнай палітыцы. Тады што азначае гэты загад міністра прамысловасці? Думаю, гэта такі бюракратычны фінт вушамі. Калі чыноўнік атрымовае нерэалістычны загад, то што яму застаецца рабіць? Не аспрэчваць жа яго. Трэба перадаць загад уніз па вертыкалі, нібыта заданне і выканана. Ну, а ў рэальнасці імітацыя.
Валер Карбалевич сказаў, што каб выйсці на $500, трэба падвысіць заробак на 35%. Нават калі браць як рысу, ад якой мы будзем весці адлік снежань 2016 году, а не ўвесь мінулы год, як браў спадар Карбалевич, бо там быў сярэдні заробак найбольшы за ўвесь мінулы год, то для таго, каб выйсці на $500, трэба падвысіць заробак на 25%.
Але снежень – это асаблівы месяц, там сялякія прэміі, выплаты там заўсёды, і потым студзені ўжо заробак зменшаецца ў параўнанні са снежнем.
Так, это безумоўна. Паразмаўляйце з любым эканамістам, і ён скажа, што падняць не то, што на 35, а на 25% немагчыма. Бо немагчыма за 2017 год так істотна падвысіць вытворчасць працы. Ну, вось глядзіце, у 2014 годзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі склаў $76 мільярдаў, а летась толькі 47. І як тут дасягнуць гэтых $500? Хіба што толькі паводле рэцэпту эканаміста Леаніда Заікі, ён кажа, што ёсць толькі адзін варыянт, як вырашыць гэту праблему і прычым цягам аднаго дня. Сёння за $1 даюць каля 2 беларускіх рублёў, можна абваліць яго на адзін дзень да 1,5 рубля і адразу заявіць, сярэдні заробак у $500 дасягнута, а на наступны дзень вярнуць кошт даляра да 2 рублёў. Дарэчы, калегі, звярніце ўвагу, як апошнім часам кошт даляра і еўра рэгулярна паніжаецца адносна беларускага рубля. Так што жарты жартамі, а ўлады падобна карыстаюцца ставіцца і гэтым прыёмам. Збіць кошт даляра як мага мацней, тады і на $500 на сярэдні заробак будзе выйсці лягчэй. Віталь Цыганкоў успамінаў пра пасяджэнне ў Міністэрстве прамысловасці, пра загад міністра. Я хачу дадаць, што на гэтым паседжанні выступаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка. Ён як віцэ-прэм'ер курыруе Міністэрства прамысловасці. Ён азначыў, што беларускія прамыслоўцы апошнія 3 гады працуюць нядрэнна, вот так даволі дзіўныя як бы заявы. А дадзеныя за 2016 год і зусім гаворыць пра тое, што мы пачынаем выходзіць з крызісу. Эканамісты з такой фармулёўкай не пагаджаюцца, яны кажуць пра тое, што магчыма толькі намацалі дно, але гэта зусім не азначае, што прамысловасць выходзіць з крызісу. А калі прамысловасць з крызісу не выходзіць, то як мець гэтыя $500? І тут можна цалкам пагадзіцца з тым прагнозам, які робіць Віталь Цыганкоў, я таксама схіляюся да гэтага варыянту, што $500 будуць забяспечаныя, але гэта будуць такія грошы, ну як шчыра кажучы, пустыя, іх можна назваць. Лукашэнка ж калісьці казаў, што хочаце, я вам і 1000 зраблю даляраў, у чым праблема? Зраблю 1000, але ж тады, колькі вы будзеце плаціць за кватэру, колькі будзеце плаціць за гарачую ваду, колькі будуць каштаваць прадукты. Таму я думаю, што $500 загадным шляхам будуць выкананы, але гэта справакуе рост інфляцыі. А інфляцыя, яна проста з'есць тыя $500.
Такая ситуация была певный час, певные годы в Украинах Балты, где их национальные валюты были вельми стабильные, и в вынику заробок, скажем, у доляровом увеличении рос довольно активно, а лишь национальные статистические комитеты фиксовали, что уровень дохода в певный час, там, в 90-е, в нулевые годы довольно активно падал.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Кожный будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальныя пытанні
у перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце маё пытанне, як апазіцыя знаходзіць новыя формы палітычнай дзейнасці, выкарыстоўваючы адносную лібералізацыю. Пакуль адна частка апазіцыі рыхтуе вулічныя акцыі супраць прэзідэнцкага дэкрэту аб дармаедах, іншыя апазіцыйныя лідары скарысталіся сустрэчай высокіх уладных чыноўнікаў з так званымі дармаедамі дзеля давядзення да ўлады сваёй пазіцыі па гэтай тэме. Лідары кампаніі «Гавары праўду» Таціяна Караткевіч і Андрэй Дзмітрыеў сустрэліся ўжо адзіна з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Наталіяй Качанавай, старшыня АГП Анатоль Лябецька і сустаршыня незарэгістраванай партыі БХД Віталь Рымашэўскі сустрэліся ў Менску з памочнікам прэзідэнта Александрам Якабсонам. Акрамя таго, Лябецька абмеркаваў гэтую тэму з старшынёй Канстытуцыйнага суду, а сустаршыня БХД Павел Севярынец аднёс петыцыю з патрабаваннем адмены дэкрэту ў адміністрацыю прэзідэнта. Тут звяртае на сябе ўвагу дзве рэчы. Найперш варта адзначыць, што апазіцыя актыўна выкарыстоўвае тэму дармаедаў і набірае на гэтым пэўныя палітычныя ачкі. Тэма выйгрышная, яна выклікае шырокае незадаволенне людзей і адначасова моцна б'е па рэпутацыі ўлады. Дзіўна, што Лукашэнка, які славіўся вострым палітычным пачуццём, не разумее гэтага. Другі момант. Апазіцыя выкарыстоўвае новую палітыку лібералізацыі, каб сустракацца з высокімі чыноўнікамі. Калі раней, гады тры таму, цяжка было ўявіць, каб лідары апазіцыі маглі сустрэцца і нешта абмяркоўваць з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта ці старшынёй Канстытуцыйнага суду. Іх бы на парог не пусцілі, затрымалі б на дальніх подступах, альбо нават у сваіх пад'ездах, ды яшчэ і пасадзілі б на суткі за нібыта брыдкаслове. А цяпер вось сустракаюцца і нават нешта абмяркоўваюць. Праўда, далей гэтага справа не ідзе, дыялогам гэта назваць цяжка. Бакі выказваюць сваю пазіцыю, якая з'яўляецца супратлеглай, і на гэтым усё. Это хутчэй імітацыя дыялогу. Але важна тое, што апазіцыя спрабуе скарыстацца новымі магчымасцямі дзеля прасоўвання свае пазіцыі, ну і зразумела піяру, росту рэйтынгу, нават у выглядзе сумеснага фотаздымку. Хто больш тэхналагічна выкарыстоўвае гэтыя магчымасці? Караткевіч з Дмітрыевым ці Лябецька з Рымашэўскім? Пытанне для вас, калегі.
Ну, вось пачынаць абмеркаванне гэтай тэмы, безумоўна, трэба з роўня чыноўнікаў, з якімі сустракаюцца ў лютам прадстаўнікі апазіцыі, кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, памочнік прэзідэнта, старшыня Канстытуцыйнага суду. Раней такога немагчыма было ўявіць. Апазіцыю, калі кудысьці і дапускалі, то да чыноўнікаў значна ніжэйшых па сваіх пасадах. У лепшым выпадку былі сустрэчы з кіраўніцтвам Міністэрства замежных справаў і палаты прадстаўнікоў. Да і дзе яны праходзілі? Альбо ў Страсбуры, альбо ў Брусэлі. Апазіцыі ўлады зводзілі міжнародныя структуры. Да і плёну ад такіх сустрэч амаль не было. Паразмаўлялі, а калі вярнуліся ў Менск, чыноўнікі разышліся па сваіх кабінетах, а апазіцыянеры па сваіх кватэрах. Цяпер сітуацыя істотна змянілася. Сустрэчы адбываюцца ў Беларусі. Ровень іх высокі. Канешне, назваць іх дыялогам, і тут я згодны з Валерам Карбалевічам, пакуль немагчыма. Дыялог усё ж падразумявае кантакты двух больш-менш аднолькавых па сіле структураў, а гэта, зразумела, ў Беларусі няма. Калі ўлада выступае ў якасці адзінай сілы, дзе кожнаму вызначана, што ён можа сказаць і што паабяцаць, то апазіцыя па-ранейшаму раздробленая і часта дзейнічае спантанна. Ну, самы апошні прыклад – марш дармаеду. Адзінага марша ўсё ж не будзе, Статкевіч, Некляеў і іншыя, іхныя прыхільнікі рыхтуюць свой марш у лютым, Лябецька – грыб, іхныя паплечнікі ў сакавіку, Караткевіч і Дмітрыеў свой сход дармаеду ўжо правялі. Нездарма ж Валер Карбалевіч ставіць пытанне, хто з апазіцыянераў больш тэхналагічна выкарыстоўвае новыя магчымасці. То бок у самім пытанні прызнаецца агульныя пазіцыі і узгодненыя праграмы дзеяння ў апазіцыі не існуе. Нават прапанова галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» спадара Сярэдзіча аб правядзенні круглага стала паміж уладай і прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці, агучаная ім, на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам выклікала бурную дыскусію ў апазіцыі. Адны лічаць, што падобная сустрэча можа толькі нашкодзіць рэпутацыі апазіцыі, раскалоць яе яшчэ больш. Іншая упевненая, што ў процістаянні перад агульнымі пагрозамі такі дыялог проста неабходны. То бок, нават у такім найважнейшым пытанні, ці трэба апазіцыі садзіцца за круглы стол з Лукашэнкам, згоды, як любіў гаварыць паважаны Станіслав Станіславович Шышкевіч, няма. Глядзіце, Андрэй Дмітрый упэўнены, што трэба ісці на любыя перамовы, не абмяркоўваючы гэта імітацыя, перамоваў ці не імітацыя. У Анатолія Лебецькі іншае меркаванне. Калі на перамовах закладаецца толькі цікавасць Лукашэнкі, то які ў іх сэнс? У дыялогах рэй заўжды вядзе мацнейшы бок, і зразумела, што тут ініцыятыва будзе ў руках Лукашэнкі. Аднак чакаць істотных вынікаў ад перамоваў, на мой погляд, не выпадае. І ўсё ж нават пагадзіўшыся з гэтым, я думаю, апазіцыя на першым этапе павінна быць зацікаўленая ў перамовах. Нават не столькі ў канкрэтных выніках круглага стала, колькі ў самім ягоным правядзенні. Бо калі круглы стол усё ж адбудзецца, то насельніцтва Беларусі нарэшце пабачыць дэманстрацыю новай палітычнай рэальнасці. І для ўладаў, я думаю, у гэтым круглым стале рызык нават болей, чым для апазіцыі. А гэта істотная падстава для аб'яднання ўсіх апазіцыйных партыяў і плыняў.
Цікавы момант, мне падаецца, гэта новая сітуацыя ставіць нёмка становішча саміх вышэйшых наменклатуршчыкаў. Яны ўвогуле не прывыклі размаўляць з апазіцыяй, і як у гэтай сітуацыі сябе паводзяць, я думаю, яны таксама дрэнна разумеюць.
Так, я думаю, што апазіцыя павінна сказаць вялікі дзякуй уладзе, прынамсі і канкрэтнаму дэкрэту аб дармаедах, які даў такі, можна ўжо смела казаць, в той ці іншай форме штуршок праявам нездавальнення, нават праявам грамадзянскай актыўнасці. Паколькі, можна іранізаваць наконт таго, што гэта пакуль абмежоўваецца толькі лайкамі в сацыяльных сетках, як бы то ні было, людзі лайкуюць палітычную тэму. Людзі лайкаюць матэрыялы, якія відавочна апазіцыйныя ўладзе і відавочна, скажам так, выказваюць абурэнне дзеяннямі ўлады, і гэта для некаторых ужо праява нейкай, можна сказаць, палітычнай актыўнасці. І апазіцыя з розных, скажам, сваіх падыходаў схапілася за гэтую драмаедскую тэму, і я думаю, можа быць, і не варта неяк, скажам, занадта драматызаваць той бясспрэчны факт, што вялікая згоды і єднасці у гэтых дзеяннях няма. Все-таки, сапраўды, апазіцыя по-розному ставіцца да сацыяльных пытанняў. Адны партыі все-таки больш спрыяюць рынкавым рэформам, другія, якія больш левыя, больш клапоцяцца менавіта пра сацыяльныя дасягненні. І натуральна, што падыходзіць да той жа тэмы дармаеду трошкі з розных пазіцій, але все выказваюць абурэнне гэтым дэкрэтам і гэтымі дзеяннямі ўлады. І тут, сапраўды, цікавы той феномен, на які звернула увагу Валер Карбалевич, што цяпер многія чыноўнікі з кіраўніцтва проста, што называецца, відаць, дасланыя ў розныя рэгіёны сустракацца з народам, тлумачыць палітыку партыі, ў дадзеным выпадку палітыку прэзідэнта. Гэта нават, Качанова, кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта, іншыя праводзяць прыёмы грамадзян. І ясна, што ім гэта, па-першае, не звыкла, па-другое, гэта несе ў сябе пэўныя, нечаканасці. Туды на прыёмы прыходзяць тыя ж самыя апазіцыянеры, і некая агульная палітыка лібералізацыі не дазваляе іх, скажам, арыштоўваць, а прымушае іх выслухоўваць. Гэта тыя перамены, якія ў любым выпадку трэба ацэньваць як нейкія пазітыўныя, прынамсі, не кепскія, то, што чыноўнікі пачынаюць вымушаны, скажам, хаця б гаварыць з народам. Ну, а тэма менавіта і маршу, і тэма вогулі пратэстаў да гэтага дэкрэту мы ўжо даволі шмат абмерковалі, яна, безумоўна, будзе апазіцыяй і далей выкарыстоўвацца ў самых розных формах, але нельга чакаць, што яна стане нейкай, падставай для нейкіх рэвалюцыйных падзеяў. Проста, сапраўды, для чаго існуе палітычная апазіцыя? Гэта яе задача выкарыстоўваць, па-першае, незадаволенасць масаў для таго, каб змініць нейкі рашэнні, альбо проста падарваць аўтарытэт улады. Таксама гэта нармальная задача. І таму апазіцыйныя партыі спрабуюць яе выканаць кожны в меру свайго разумення, наколькі можна набліжацца да ўлады. Як ужо адзначыў Валер Крабалевіч, гэта разуменне, напрыклад, у «Гавары праўду» і аб'яднанай грамадзянскай партыі дастаткова рознае.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Чи замініць іранская нафта російську на нафтоперапрацовчих заводах Беларусі? Про що свідчить загад міністра промисловості забезпечить на усіх підприємствах заробок у $500? Як опозиція знаходить нові форми політичної діяльності, використовуючи односну лібералізацію? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Експертиза «Свободи».
Кожен будній день – півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».